SALMON PODCAST มันสดอร่อย
ร่วมสร้างสรรค์โดยภาพดีทวีสุข
Panasonic Beauty
มากกว่าเครื่องเป่าผมด้วยนาโนอีเทคโนโลยีล่าสุดที่จะเปลี่ยนทุกประสบการณ์ที่คุณเคยมีนาโนอีมอยเจอร์พลัสเพิ่มความชุ่มชื้นให้เส้นผมหลังใช้งานมากขึ้นถึง18เท่าพร้อมชะลอการเฟดของสีผมสำหรับคนชอบทำสีผมดูแลความชุ่มชื้นทั้งเส้นผมหนังศีรษะและผิวคุณ Panasonic NA0J มีเทคโนโลยีนาโนอีที่แคร์ only you
This episode is brought to you by Shopify whether you're selling a little or a lot Shopify helps you do your thing however you cha-ching.From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special offer.
นี่คือ podcast เจาะลึกเรื่องราวของโรคภัย
ที่ใครๆก็อ่านไม่เคยรู้กับ
โรคภัยใครรู้
สวัสดีครับพบกับรายการโรคภัยใคร่รู้นะครับกับผมเอกพรศรีสุขทวีรัตน์แล้วก็พี่หมอเล็กผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์กิตติพงษ์สุนทราภาอาจารย์ภาควิชาเภสัชวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับสวัสดีครับพี่หมอเล็กครับ
สวัสดีครับคุณเอกและคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
ครับวันนี้นะเราจะมาพูดถึงจุลชีพก็คือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่อาจจะเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพของเราที่เราจะพูดคุยกันใน EP นี้ครับจะพูดถึงจุลชีพที่อยู่ในร่างกายของเราและสร้างประโยชน์ให้แก่ร่างกายของเราได้ด้วย
ครับ
เรียกได้ว่าเป็นลักษณะน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าใช้คำนี้ถูกไหมฮะ
ใช่เลยครับ
ครับไอ้จุลชีพที่เรากำลังจะพูดถึงนี้ชื่อของมันคืออะไรฮะถ้าเกิดจะให้พูดให้มันครอบคลุม
ถ้าชื่อภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าไมโครไบโอมนะครับคำเนี้ยมันหมายรวมถึงเชื้อชนิดต่างๆที่อยู่ในและบนตัวเราคำว่าในก็คือในลำไส้นะฮะแล้วก็บนก็คือบนผิวหนังนะคร
ับ อ๋อที่เกาะตามแขนอะไรแบบนี
้ใช่ครับมันมีหมดเลยแบคทีเรียเนี่ยอยู่อาศัยได้เกือบทุกที่ในร่างกายก็โดยเฉพาะในลำไส้จะมากที่สุดนะครับ
ครับ
แต่ยกเว้นในกระแสเลือดจะไม่มีแต่ว่าที่มีก็คือช่องทั้งหลายในร่างกายลำไส้แล้วก็ผิวหนังที่อยู่บนตัวเรา
ครับในส่วนของไอ้ที่เราได้เกริ่นเอาไว้เนี่ยสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กจุลชีพอะไรต่างๆนานาเนี่ยถ้าเกิดจะให้แยกออกมาไอ้สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กนะที่สามารถอยู่ในร่างกายของมนุษย์ได้มันมีกี่ประเภทแยกก่อนดีกว่า
คือถ้านับเป็นสายพันธุ์มีเป็นพันๆสายพันธ
ุ์เป็นพันๆเลย
ถ้าจะย่อยๆจริงก็เป็นหมื่นเลยแหละนะครับที่เขาศึกษากันนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าแบ่งใหญ่ๆแล้วก็คือเอาง่ายๆคือมีพวกดีกับพวกที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ
ดีกับพวกเลว
ใช่ครับ
พวกที่ไม่ดีนี่คืออะไรฮะ
คือตัวที่ก่อโรคนั่นเองถ้ามีมากไปร่างกายแล้วก็แย่
อย่างไวรัสเนี่ยใช่ไหมมันเข้ามาในร่างกายของเรามันดำรงอยู่ในร่างกายเราแล้วมันทำให้เกิดสิ่งเลวร้ายขึ้น
คือตรงนั้นคือเป็นสิ่งที่ไม่ได้อยู่อาศัยบนตัวเราอยู่แล้วใช่ไหมครับอยู่ๆก็เข้ามาในร่างกายนั่นเราไม่นับ
อ๋อไวรัสนี่ไม่ได้ถือว่ามาดำรง
จริงๆ
ถือว่ามันอยู่ข้างนอกแล้วก็มาติดเชื้อให้เรา
จริงๆเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสที่เราติดเชื้อแล้วเป็นโรคเช่นไข้หวัดเนี่ยเราไม่มีในร่างกายก็คือเรารับเข้ามาอย่างเชื้อโคโรนาไวรัสที่เป็นโควิดนี่ก็ไม่ได้อยู่ในตัวเราใช่ไหมเรารับเข้ามานั่นเราไม่นับเราคุยกันถึงเรื่องของไอ้แบคทีเรียหรือว่าเชื้อโรคที่อยู่ในตัวแล้วก็อยู่บนตัวเราอย่างเดียว
อาศัยมาโดยตลอด
ใช่มาโดยตลอด
ไม่ใช่จากภายนอกและแค่หลุดรอดเข้ามา
ไม่ใช่วันดีคืนดีโผล่เข้ามา
โอเค
ครับ
นิยามของมันคือตรงนี้มันอยู่อาศัยในร่างกายเราโดยตลอด
แต่ผมโน้ตไว้นิดนึงคือมันไม่เพียงแต่มีแบคทีเรียนะครับจริงๆในและบนตัวเรามันมีทั้งแบคทีเรียแน่นอนและไวรัสด้วยบางประเภทนะครับแล้วก็เชื้อราบางประเภทแต่โดยรวมหลักๆมากกว่า 90% ละเป็นแบคทีเรีย
อ๋อก็พูดง่ายๆไอ้สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมันก็มีโอกาสที่บางสายพันธุ์ก็อยู่ในร่างกายเราได้
ใช่ครับ
แต่หลักใหญ่ใจความที่จะดำรงชีพอยู่ก็เป็นแบคทีเรียซะส่วนใหญ
่ใช่น่าจะเกิน 90% เป็นแบคทีเรียทั้งนั้นแหละนะครับ
ก่อนจะไปพูดถึงในร่างกายผมเอามานอกร่างกายก
่
อนที่พี่หมอเล็กบอกว่าอาศัยอยู่บนผิวหนังของเราแบบเนี้ย
ครับ
เฮ้ยผมไม่เคยทราบจริงๆนะมันคือถ้าเรารู้สึกว่ามันจะมีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเรารู้สึกว่ามันปนเปื้
อ
นมาจากปิวมาลอยมาแต่ไม่เคยคิดว่ามันจะดำรงชีวิตอยู่บนผิวหนังเราอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้มันได้แก่อะไรบ้างอะไรเงี้ย
จริงมันมีเชื้อแบคทีเรียหลายกลุ่มแหละที่อยู่บนผิวหนังเรานะครับถามว่ามันก่อโรคไหมถ้าอยู่เฉยๆมันไม่ก่อโรคนะฮะแต่มันจะก่อโรคก็ต่อเมื่อมันเข้าไปในตัวเราได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราทำมีดบาดนะตรงนั้นแหละแบคทีเรียในผิวหนังก็จะเข้าไปแล้วเลยก่อโรคแบบเป็นหนองอะไรขึ้นมานะครับ
อยู่ข้างนอกไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดบังเอิญให้มันเล็ดรอดเข้ามา
ใช่
มันก็จะส่งผลต่อร่างกายเพราะว่ามันไม่เคยอยู่มาก่อน
ถูกต้องครับเหมือนกันกับแบคทีเรียในลำไส้ก็เช่นกันถ้าอยู่ๆเราถูกแทงเนี่ยลำไส้ทะลุรับรองแบคทีเรียที่อยู่ลำไส้ก็จะออกมาในช่องท้องนี่ไงแหละก่อโรค
ออกมาจากสิ่งที่เคยอยู่ที่ที่เคยอยู่ก็จะส่งผลกระทบได้เพราะว่าถ้าเกิดอยู่ในที่ที่มันเคยอยู่แล้วร่างกายปรับสภาพได้แล้ว
ต่างคนต่างอยู่อะ
อยู่กันได้แล้ว
ใช่ครับ
วันนี้นิยามที่เราจะมาคุยเนี่ยก็คือพวกสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า
ครับ
คืออันนี้ไม่ค่อยจะเข้าใจสักเท่าไหร่นะเพราะว่าอย่างที่เราได้คุยกันที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นรายการเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเหมือนต่างคนต่างอยู
่ครับ
จริงๆก็เหมือนกับว่าเราแทบจะไม่ค่อยได้รับประโยชน์อะไรจากพวกสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กด้วยไอ้อย่างผิวหนังมีไห
ม
เราได้ประโยชน์อะไรจากมันบ้างไหมฮะ
คือประโยชน์โดยตรงเนี่ยเราอยากจะไม่เห็นชัดนะครับ
ครับ
แต่ว่าที่เขาศึกษากันมากๆที่เห็นประโยชน์ชัดๆก็คือแบคทีเรียในลำไส้เรานะครับแต่ว่าแบคทีเรียบนผิวหนังถามว่ามีผลต่อร่างกายบ้างไหมก็มีบ้างนะครับมันมีงานวิจัยบางส่วนพูดถึงเรื่องยุงกัดพูดถึงแบคทีเรียบนผิวหนังที่ส่งผลต่ออาจจะกรดหรืออะไรก็ตามที่ดึงดูดยุงเข้ามานั้นจะเห็นว่าบางคนมียุงกัดง่ายยุงกัดยากตอนนั้นแหละเกี่ยวข้องกับแบคทีเรียบนผิวหนังใช่ครับ
แต่มันก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะถ้ามันดึงดูดยุง
แล้วแต่คนแต่ว่าที่เขาศึกษากันเยอะๆที่เห็นชัดเจนก็คือแบคทีเรียที่อยู่ในลำไส้ซึ่งจริงๆเป็นแบคทีเรียส่วนใหญ่แหละในร่างกายก็อยู่ในลำไส้เราลำไส้ใหญ่จะเป็นส่วนใหญ่ครับ
ไอ้ที่ว่าดีมันดียังไงฮะคือพอมันได้ยินคำว่าแบคทีเรียมันก็เบหน้าแล้วไง
ครับ
มันจะดีต่อร่างกายเราได้ยังไง
คือเดี๋ยวนี้มันเราทราบถึงผลของแบคทีเรียโดยเฉพาะในลำไส้นะครับต่อร่างกายเรามีหลายอย่างเลยนะครับในระยะหลังๆเราเพิ่งทราบด้วยซ้ำนะครับจริงๆการศึกษาเรื่องแบคทีเรียในลำไส้เพิ่งจะบูมในระยะในช่วง10-20ปีมานี้เองนะครับ
ครับ
มีการศึกษาชิ้นนึงที่ทำให้เหมือนกับเรื่องนี้มันบูมขึ้นมานะครับก็คือเรื่องของความอ้วนผอมของคนเราเกี่ยวข้องกับแบคทีเรียในลำไส้ด้วยนะครับคือสมัยก่อนเราคิดว่าโอ้คนที่อ้วนน่าจะกินเยอะบางคนกินน้อยอาจจะผอมแต่ว่าสังเกตดูบางคนกินเยอะเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนสักทีใช่ไหมครับ
ใช
่เนี่ยเราทราบว่ามีผลส่วนหนึ่งมาจากแบคทีเรียลำไส้นะครับรู้ไหมการทดลองเขาทำยังไงเขาใช้หนูทดลองที่มันมีหนูกลุ่มนึงที่ปลอดเชื้อเลยนะครับที่เขาเลี้ยงมาปลอดเชื้อในลำไส้ก็ไม่มีเชื้อโรคแต่เขาก็เอาเชื้อจากแบคทีเรียในลำไส้เนี่ยจากหนูที่อ้วนมาให้หนูกลุ่มปลอดเชื้อและหนูกลุ่มหนึ่งที่ปลอดเชื้อได้รับแบคทีเรียในลำไส้จากหนูที่ผอมแล้วลองเลี้ยงมาด้วยสภาพเหมือนกัน
ให้อาหารเท่ากัน
ให้อาหารเท่ากันแล้วรู้ไหมเป็นยังไงก็คือแบคทีเรียหนูที่ได้แบคทีเรียที่ได้มาจากหนูที่อ้วนหนูกลุ่มนั้นก็จะอ้วนขึ้นใช่ส่วนหนูที่ได้รับแบคทีเรียกลุ่มที่หนูที่ผอมๆก็จะผอมลงผอมอยู่เหมือนเดิม
ปกติคนอ้วนคนผอมเนี่ยเรามักจะพูดว่าระบบเผาผลาญไม่เท่ากัน
ครับ
แต่จริงๆมันก็มีเรื่องแบคทีเรียด้วยนะ
ถูกต้องครับก็คือแบคทีเรียในลำไส้มีอิทธิพลพอสมควรนะครับต้องใช้ว่าพอสมควร
ไอ้อิทธิพลเนี่ยมันหมายถึงอะไรฮะหมายความว่าไอ้ตัวที่ มีแบคทีเรียที่อยู่ในคนอ้วนมันจะไม่ค่อยช่วยเราย่อยเหรอหรือว่ายังไง
ตรงนี้กลไกที่ชัดเจนเราจะตอบไม่ได้ชัดนะครับแต่ว่ามันเกี่ยวข้องกับการแน่นอนการย่อยส่วนหนึ่งนะครับรวมถึงการที่มีปฏิสัมพันธ์กับเซลล์ในเยื่อบุลำไส้นะครับแบคทีเรียอย่าลืมว่ามันอยู่บนลำไส้อยู่ในลำไส้ใช่ไหม
ครับ
มันก็จะมีการหลั่งสารนู่นนี่ก็จะส่งผลถึงเยื่อบุลำไส้โดยส่วนหนึ่งรวมถึงเม็ดเลือดขาวที่อยู่ตามพวกลำไส้ก็จะได้รับอิทธิพลมาไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้ส่งผลถึงหลายอย่างในร่างกายไม่แม้แต่เรื่องผอมอ้วนอย่างเดียวนะครับมีเรื่องของโอเคโอกาสในเกิดโรคต่างๆโรคเรื้อรังหลายอย่างก็มีอิทธิพลจากแบคทีเรียลำไส้ด้วยนะครับ ด้วยเนี่ยปฏิสัมพันธ์เหล่านี้แหละครับ
แล้วนอกจากเรื่องเนี่ยไอ้เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์อะไรเมื่อกี้มันค่อนข้างเน้นไปที่เรื่องของการก
ิน
นะมันมีอย่างอื่นอีกไหมฮะที่ส่งผลดีต่อร่างกายของเราม
ีอันนึงที่น่าทึ่งมากคือเราทราบว่าแบคทีเรียในลำไส้มีอิทธิพลต่อความคิดอ่านในสมองด้วยนะครับก็คืออารมณ์ความรู้สึกนะครับอย่างเช่นอารมณ์ซึมเศร้านะครับมีส่วนหนึ่งนะฮะส่วนหนึ่งนะครับมาจากแบคทีเรียในลำไส้ด้วยนะครับเขาพบว่าโอเคเขาเป็นการทดลองในสัตว์ทดลองแหละนะครับ
ครับ
ตรงนี้จะพบว่าหนูคือจะศึกษาพฤติกรรมหนูแหละนะครับแล้วก็เกี่ยวโยงแบคทีเรียในลำไส้หรือเปล่าตรงเนี้ยเราพบว่ามันมีผล
ครับ
ครับ
แต่ก็ไม่ใช่ว่าแบคทีเรียในลำไส้จะดีซะหมดถูกไหมผมใช้คำนี้ถูกไห
มมันมีกลุ่มที่ดีกับไม่ดีที่บอกตอนต้นใช่ไหมครับผมคงไม่พูดย่อยๆว่าเป็นชนิดไหนนะครับเพราะว่าในปัจจุบันก็ยังศึกษาไม่ได้หมดหรอกนะครับแต่ว่าปัจจุบันเขาพบว่าคนที่มีเขาเรียกว่าสายพันธุ์ในแบคทีเรียในลำไส้ยิ่งเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นคือพูดง่ายๆเหมือนป่านะฮะถ้าเราในป่าอันหนึ่งผืนหนึ่งอ่ะมีต้นไม้หลากหลายพันธุ์จะยิ่งดีกับผืนนั้นใช่ไหมฮะเทียบกับป่าที่โอเคปลูกแต่ต้นยางพาราอย่างเดียวเลยใช่ไหมฮะมีแต่สายพันธุ์เดียว เนี่ยจะพบว่าคนที่เขาศึกษานะคนที่มีสายพันธุ์ในแบคทีเรียที่มีในลำไส้เนี่ยมีหลายสายพันธุ์เท่าไหร่ยิ่งมีสุขภาพดีเท่านั้นแหละเอาง่ายๆ
เหมือนมันหลากหลาย
หลากหลายใช่ครับ
มันคล้ายๆกับผมสามารถตีความแบบนี้ได้ไหมครับว่าพอมันมีแบคทีเรียหลากหลายมันพร้อมที่จะรับกับสภาวะ
อ
ะไรหลายๆอย่างที่มันแปลกปลอมหรือว่าแตกต่างเข้ามา
ใช่ก็คือแบคทีเรียสายพันธุ์นึงจะมีอาจจะส่งผลถึงเซลล์ในร่างกายแบบนึงอีกแบบหนึ่งส่งอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นยิ่งหลากหลายเท่าไหร่ก็จะส่งผลหลากหลายเท่านั้นคือมันไม่มีซูเปอร์แมนแค่สายพันธุ์เดียวที่จะส่งผลดีต่อร่างกายไม่มีแบบนั้นแต่เราพบว่ามีหลากหลายสายพันธุ์เป็นพันสายพันธุ์เลยนะครับถ้ายิ่งหลากหลายเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้น
แล้วอย่างนี้เราจะรู้ได้ไงครับว่าอย่างผมอย่างเง
ี้
ยผมจะรู้ได้ไงว่าในท้องผมเนี่ยมันมีแบคทีเรียแบบดีหรือเลวแบบไหนมากกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยเราจะจำแนกมันได้ยังไง
เดี๋ยวนี้เราทราบแล้วรู้ไหมทำยังไงถ้าเป็นสมัยโบราณเลยเรายากมากในการทำเพราะว่าสมัยก่อนต้องมาเพาะเชื้อใช่ไหมแต่อย่าลืมว่าการเพาะเชื้อสมัยก่อนเพาะได้แค่ไม่กี่สายพันธุ์แหละแต่ปัจจุบันเราสามารถดูได้เกือบสายพันธุ์ทุกสายพันธุ์จากสารพันธุกรรม
ครับ
คือเขาเอาอุจจาระนี่แหละไปตรวจสารพันธุกรรมในอุจจาระก็คือสิ่งมีชีวิตทุกชนิดจะมีสารพันธุกรรม
เพราะอุจจาระมันก็มาจากลำไส้
ใช่แล้วในอุจจาระก็จะประกอบด้วยแบคทีเรียในนั้นแหละนะครับแล้วเราไม่ดูตัวแบคทีเรียแต่ละตัวเราดูสารพันธุกรรมในแบคทีเรียแล้วเราก็เนี่ยแหละดูสารพันธุกรรมว่ามีอะไรบ้างแล้วจะสามารถแบ่งแยกแยะได้เลยว่ามีสายพันธุ์ไหนบ้าง
อันนี้ผมขอนอกเรื่องนิดนึงนะขั้นเวลาพูดถึงเรื่องการตรวจอุจจาระแล้วเนี่ยผมขอแชร์ประสบการณ์หน่อยผมเคยเจอครั้งหนึ่ง
ครับ
ปกติเวลาเราตรวจร่างกายกันเนี่ยตรวจฉี
่ครับ
หรือไม่ก็เจาะเลือดถูกไหมฮะตอนนั้นก่อนแต่งงานผมไปตรวจร่างกายใหญ่เลยที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง
ครับ
ปรากฏว่าเจอจับตรวจอุจจาระตกใจมากเราไม่คิดว่าเราต้องทำแต่คุณหมอเขาบอกเฮ้ยถ้าคุณอยากตรวจแบบละเอียดนะอย่างก่อนแต่งงานไหนๆจะรู้สึกว่าเช็คอัพแบบให้มันสุดๆเนี่ยคุณต้องตรวจอึด้วยถือว่าเป็นหนึ่งในระบบที่จะได้ตรวจอย่างละเอียดมันก็แปลกใหม่ดี
นะแต่ว่าโน้ตไว้นิดนึงว่าอย่างเราตรวจสุขภาพปกติที่ตรวจจระเขาไม่ได้ดูสารพันธุกรรมในจระเขาดู
เขาไม่ได้ดูสารพันธ
ุกรรมถ้าตรวจปกตินะครับ นี่คือตรวจแบบพิเศษที่ผมพูดถึง
เขาตรวจ
แต่ว่าถ้าตรวจปกติเนี่ยเขาจะดูโอเคสองกล้องมันในจระมีพยาธิไห
ม
มีเม็ดเลือดแดงมีเลือดปนไหมพวกนี้แหละนี่คือตรวจแบบพื้นฐานแต่ส่วนใหญ่ที่ตรวจสุขภาพคือตรวจแบบพื้นฐาน
ครับ
ไอ้ตัวแบบสารพันธุกรรมนั่นต่างหาก
อ๋อแต่ก็มาจากซอสเดียวกัน
ใช่ซอสเดียวกันถูกต้องครับ
แล้วเรื่องเกี่ยวกับจุลินทรีย์อะไรที่อยู่ในร่างกายของมนุษย์นะฮะ
คร
ับ คือด้วยความที่ก่อนหน้านี้ผมก็ไม่เคยทราบเรื่องพวกนี้หรอกนะแต่ด้วยความที่ภรรยาตอนท้อง
ครับ
ไปอ่านหนังสือเยอะแล้วก็มีเพื่อนๆหลายคนเขาก็จะแนะนำนะเขาก็บอกว่าเฮ้ยถ้าคลอดธรรมชาติจะดีกว่าผ่าคลอด
ครับ
ด้วยเหตุผลที่ว่าเมื่อเราคลอดโดยธรรมชาติตอนออกมาผ่านทางช่องคลอดผ่านทางที่ปกติที่ควรจะเป็นเนี่ยก็จะได้รับแบคทีเรียจุลินทรีย์หรืออะไรต่างๆนานาที่อยู่ตามช่องคลอด
ครับ
นะดังนั้นเนี่ยลูกก็จะแข็งแรงไม่เป็นภูมิแพ
้ครับ
คนเขาอธิบายกันแบบนี้เยอะ
ครับ
แต่บางคนก็บอกว่าไม่ต้องล็อกก็ผ่าคลอดก็ได้แล้วก็ใช้วิธีควักและชโลมเอาชโลมตัวเด็กด้วยจุลินทรีย์ที่อยู
่
ใกล้ๆบริเวณช่องคลอด
ครับ
อันเนี้ยทฤษฎีเนี้ยมันจริงไหมฮะ
คือเบื้องต้นพูดก่อนเรื่องของการคลอดแบบปกติกับผ่าคลอดนะฮะลูกที่เกิดมาจะต่างกันแค่ไหนนะครับก็มีการศึกษาจริงๆนะครับเป็นเชิงสถิติแหละก็ชัดเจนว่าผ่าแบบคลอดแบบปกติที่ไม่ได้ผ่าคลอดนะครับคลอดทางช่องคลอดเนี่ยแหละเด็กที่เกิดมาเปอร์เซ็นต์ของการเป็นภูมิแพ้น้อยกว่านะครับ
นะฮะ
ใช่ครับ
อ๋อนี่คือเป็นเรื่องจริงใช่ไหม
เป็นการศึกษา
ไม่ใช่แค่เขาเล่าว่านะ
ไม่ใช่แค่เล่าว่าครับส่วนตรงกันข้ามกับเด็กที่ผ่าคลอดมาสถิติการเป็นภูมิแพ้จะมากกว่าแต่ว่าตรงนี้ต้องพูดก่อนเดี๋ยวคุณผู้ฟังอย่ากังวลนะเกิดเคสที่ต้องผ่าจริงก็ต้องผ่านะครับเพราะว่าถ้าคลอดปกติไม่ได้แต่ว่าด้วยอาหารการกินเราก็จะทำให้แบคทีเรียดีเพิ่มขึ้นมาได้แหละในอนาคตนะครับแล้วเมื่อกี้ที่คุณเอกบอกว่าการเอาถ้าสมมติผ่าคลอดแล้วเอาเหมือนกับทางช่องคลอดมาชโลมตัวเด็กตรงนั้นต้องบอกว่ายังไม่มีการศึกษาชัดเจนในเรื่องนี้นะครับยังไม่ใช่วิธีมาตรฐานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ยังแนะนำไม่ได้หรอกนะครับ
คร
ับ
คือแต่อย่างน้อยที่คอนเฟิร์มได้แน่ที่มีสถิติมาคือคลอดธรรมชาติดีกว่า
ค
ลอดแบบผ่า
แต่ว่าถ้ายิ่งไม่ได้ก็ต้องผ่านะครับ
เพราะอย่างเคสภรรยาผมเนี่ยตอนแรกก็จะคลอดธรรมชาติ แต่สุดท้ายด้วยความอุบัติเหตุก็จำเป็นต้องผ่าถ้ามันผ่าก็ต้องผ่าเพราะว่าเราต้องเน้นความปลอดภัยที่อยู่หน้าสถานการณ์ไว้ก่อนล่ะ
ใช่ครับแต่ว่าเน้นย้ำนิดนึงว่าโรคภูมิแพ้หรือว่าโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องต่างๆเหล่านี้มันไม่ใช่เกี่ยวข้องกับไปแค่อย่างเดียวมันปัจจัยอื่นเยอะแยะไปหมดนี่แค่ปัจจัยเดียวเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะครับ
ครับขั้นเวลาเสร็จ
คุณเอกทราบไหมครับว่าคนในอาจจะคนชาวป่าแอฟริกาเนี่ยเขามีงานการศึกษากับเทียบกับคนอเมริกันที่อยู่ประเทศอเมริกา
ครับ
แบคทีเรียลำไส้แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะครับ
oh.
เขาพบว่าคนป่าที่อยู่ในป่าแอฟริกาเนี่ยมีแบคทีเรียแบบหลากหลายสายพันธุ์มากซึ่งดีกับร่างกายเขาจะเห็นว่าคนป่าเหล่านี้เขาจะไม่ค่อยเป็นโรคอะไรที่แบบคนสมัยนี้เป็นกันอย่างเช่นภูมิแพ้หรือว่าเบาหวานก็เป็นยากเทียบสัดส่วนแล้วเป็นน้อยกว่าเยอะนะเขาเข้าใจว่าเกี่ยวข้องกับแบคทีเรียเหล่านี้แหละ
แล้วรู้ไหมเกี่ยวอาหารการกิน
นั่นแหละที่กำลังจะพูดต่อว่าทำไมมนุษย์เหมือนกันถึงมีความแตกต่างของแบคทีเรียลำไส้ได้ใช่ไหมครับท่านที่เกิดมาบนท้องแม่ในทางเดียวกันอย่างนั้นนะครับคือตรงนี้มันเกี่ยวข้องอาหารการกินเยอะมากเลยนะครับถามว่าอาหารประเภทไหนที่ส่งผลดีต่อแบคทีเรียลำไส้ให้เดา
ถ้าถามผมนะคงต้องเป็นพวกแบบผักผลไม้มั้งเพราะในความรู้สึกนะมันช่วยย่อยอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่า
ใช่ที่เขารณรงค์กันนะครับที่ปัจจุบันมีสูตรอาหารที่อาหารห้าหมู่ใช่ไหมปัจจุบันเขาเน้นย้ำให้ทานผักผลไม้เยอะๆเหตุผลหลักหนึ่งเลยก็คือในแบคทีเรียลำไส้นี่แหละเขาต้องการให้แบคทีเรียลำไส้ได้สิ่งดีๆสิ่งดีๆคืออะไรจากผักผลไม้นั่นคือไฟเบอร
์
ครับไฟเบอร์จากผักผลไม้นี่แหละเป็นอาหารอันโอชาของแบคทีเรียลำไส
้
ครับ
เอ๊ะผมเคยได้ยินคำว่าพรีไบโอติก
ครับ
กับโปรไบโอติก
ครับ
ขอยอมรับเลยครับว่าไม่รู้ว่าคืออะไรแต่รู้แค่ว่าจุดมุ่งหมายของการกินยาหรืออาหารบางอย่างที่มีสิ่งเหล่านี้เยอะๆเนี่ยเราจะได้ยินคำโฆษณาบ่อยๆว่าเฮ้ยดีต่อท้องถ่ายดีทำให้ท้องเราเนี่ยไม่รวนท้องผูกอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่เป็นเลยนะอันเนี้ยพรีและโปรไบโอติกเกี่ยวกับเรื่องแบคทีเรียที่เราคุยกันด้วยไหมฮะ
ถูกต้องครับก
็
เป็นส่วนเดียวกันนั่นแหละนะครับเขาว่าโปรไบโอติกก็คือแปลตรงๆก็คือเป็นเราทานแบคทีเรียที่ดีเขาคัดเลือกมาว่าแบคทีเรียที
่ดีก็คือกินแบคทีเรียเข้าไปเลยอ่ะ
ถูกต้องครับก็ไม่ว่าจะรูปไหนก็ตามเช่นโปรไบโอติกมันมีหลายรูปแบบจะเป็นยาเม็ดที่เขาสกัดมาแล้วที่เอาแต่แบคทีเรียจริงๆใส่เข้าไปในแคปซูลนั่นก็มีนะครับ
ไอยาเม็ดที่บอกว่าเป็นโปรไบโอติกถ้าเกิดเรากินส่วนผสมที่มีแบคทีเรียเข้าไปแล้วแบคทีเรียที่มันอยู่อัดเม็ดอยู่อย่างเงี้ยมันไม่ตายอ่ะ
คือเขาอาจจะคือถ้าเข้าไปในลำไส้ก็มีส่วนหนึ่งที่โดนย่อยนะครับแต่ว่าเขาอาจจะมีเล่าแต่บริษัทแหละอาจจะใส่ในแคปซูลในรูปแบบต่างๆ
เขาจะมีวิธี
เออวิธีแต่ว่าโปรไบโอติกไม่มีในธรรมชาติเหมือนกันนะครับไม่จำเป็นต้องหาซื้อทานนะครับอย่างเช่นเออให้เดาว่ามีในไหนที่เราจะกินแบคทีเรียจริง
ๆถ้าในความแบคทีเรียถ้าตามคอมมอนเซนส์ของผมคงของดองมั้ง
เออถูกต้อง
ก็จริงเหร
อเออของดอง
เพราะรู้สึกว่ามันดูของดองมันจะดูมีสิ่งมีชีวิตอยู
่ใช่ครับผักดองอย่างพวกสาคราที่เขาศึกษากันก็มีเยอะนะครับ
เกมชาย อะไรอย่างนี้ได้ไหมฮะ
เออนมเปรี้ยว
เปรี้ยว
ก็เหมือนกันนะครับเออพวกหมักดองทั้งหลาย
จุลินทรีย์
จะมีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ก็คือโปรไบโอติกในธรรมชาติเราไม่จำเป็นต้องหาซื้อเป็นรูปเม็ดเลยด้วยซ้ำนะครับ
นี่ตกลงจุลินทรีย์หรือแบคทีเรีย
คือจุลินทรีย์หมายถึงชีวิตขนาดเล็กแต่เนี่ยหมายก็คือความหมายหลักก็คือแบคทีเรียนั่นแหละ
อ๋อจุลินทรีย์ก็คือจุลชีพ
เออจุลชีพใช่ความหมายเดียวกันแต่ที่เราพูดถึงกันคือแบคทีเรียนะครับก็ตรงเนี้ยแล้วก็พรีไบโอติกเมื่อกี้เอ่ยมาพรีไบโอติกนั่นหมายถึงอาหารของแบคทีเรียในลำไส้แล้วผมถามกลับแล้วคิดว่าอาหารของแบคทีเรียในลำไส้อยู่ในไหนเมื่อกี้เกินมานิดนึงละ
ผักผลไม้แหละ
ถูกต้องนั่นแหละพรีไบโอติกซึ่งพรีไบโอติกก็อยู่ในเป็นรูปแบบไฟเบอร์ต่างๆนะครับ
มันมีแบบอันไหนเป็นพิเศษไหมฮะ
ครับ
ไม่หรือว่าผักผลไม้ได้หมดเลย
จริงๆผักผลไม้ทุกชนิดดีหมดแต่ว่ามันก็ที่เขาศึกษากันก็มีไฟเบอร์พิเศษบางชนิดที่อาจจะส่งผลค่อนข้างจะพิเศษหน่อยก็คืออาจจะแรงหน่อยกับแบคทีเรียในลำไส้ก็อย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับมีหลายตัวในผักอย่างเช่นที่เรียกว่าอินูลินก็มีนะครับตัวนี้ก็เป็นเขาทราบว่ามีส่งผลค่อนข้างแรงแต่ว่าถ้าความเห็นผมนะเราไม่จำเป็นต้องแยกหรอกจะต้องมาคัดเลือกทานอันไหนความหลากหลายคือสิ่งสำคัญ
ครับ
ก็คือทานหลายรูปแบบผักหลายสีเข้าไว
้เอ๊ะแล้วอย่างเนี้ย
ครับ
ถ้าสมมุติมี2โปรดักต์นะวางข้างกันอันนึงมีโปรไบโอติก
อัน
นึงมีพรีไบโอติก
ครับ
พี่หมอแนะนำว่าให้กินอะไร
คือถ้าความเห็นของผมนะครับก
็
คือการที่ขายในท้องตลาดทั้งหลายแหล่เนี่ยเรายังไม่มีการศึกษาที่บ่งชี้ชัดว่าต้องทานตัวนี้แหละแล้วจะดีกับแน่นอน
กินแล้วมันจะเพิ่ม
การศึกษาในทางคลินิกมันยังไม่ค่อยชัดนะครับเอาตรงๆนะครับแต่ว่าถ้าเอาปลอดภัยที่สุดแล้วก็ดีแน่นอนคือธรรมชาตินี่แหละก็คือทานผักผลไม้เยอะๆอย่างที่เขาแนะนำกันที่องค์การอนามัยโลกก็แนะนำเหมือนกันว่าให้ทานผักผลไม้เป็นหลักประมาณ 50-60% ของมื้ออาหาร
ก็แปลว่าถ้าแนะนำคือไม่ต้องกินผักผลไม้ดีกว่า
ก็จริงๆทานผักผลไม้เป็นหลักแหละแต่ว่าถามว่าสมผลดีแค่ไหนคงตอบไม่ได้ชัดนะครับถ้าเราซื้อแบบอัดเม็ดอะไรพวกนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเอาที่มันเป็นพื้นฐานจริงๆก็นั่นแหละไม่ต้องไปเสียอะไรแพงๆเลยก็คือกินผักผลไม้เยอะๆนั่นแหละ
ครับแล้วมีวิธีการไหนไหมหรือกินอะไรไหมที่ทำให้ไอ้แบคทีเรียดีมันจะหายเหี้ยนไปหมดเลย
คำนี้นะคำถามดีครับก็คือ คนที่ทานแต่เนื้อสัตว์อย่างเดียวเลยทานแต่ขนมพวกแป้งข้าวโดยที่ไม่ทานผักผลไม้เลย
นี่ผมนี่คือแต่คนส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้เยอะนะ
ก็อย่าลืมว่าเมื่อกี้บอกแล้วผักผลไม้ไฟเบอร์คืออาหารของแบคทีเรียนะใช่ถ้าเราไม่ให้อาหารก็มันก็ไม่อยู่ไม่ได้ใช่ไหมนั่นแหละฉะนั้นเราจะพบว่าประเทศที่เจริญแล้วกินฟาสต์ฟู้ดเยอะฟาสต์ฟู้ดสังเกตว่าผักผลไม้น้อยใช่ไหมครับ
ผักนี่แบบแทบจะมาประดับเลยล่ะ
นั่นแหละเลยพบว่าทำไมแบคทีเรียลำไส้ของเนี่ยการศึกษาที่ว่ามาที่คนอเมริกันทำไมถึงมีแบคทีเรียแบบหลากหลายน้อยกว่าคนที่อยู่ในปากเขา
ครับเมื่อกี้เราพูดถึงข้อดีจุลินทรีย์จุลชีพที่อยู่ในท้องแล้วเนี่ยมันมีไหมถึงขั้นทางการแพทย์เอาแบคทีเรียดีในท้องเราเนี่ยไปทำอะไรอย่างอื่นทำยาหรือเอาไปวิจัยการแพทย์แบบยกระดับขึ้นไปอีกอะไรเงี้ย
มีครับประเด็นนี้สำคัญมากคือปัจจุบันเนี่ยมันมีวิธีการรักษาโรคหนึ่งนะครับต้องใช้ว่าโรคหนึ่งก่อนเพราะในอนาคตอาจจะมีหลายๆโรคที่ใช้วิธีนี้นั่นคือการถ่ายโอนอุจจาระ
โ
อ้ฟังแล้วตกใจ
ยังไง
คือตามนั้นจริงๆคือเอาอุจจาระของคนที่ดีที่แข็งแรงมาถ่าย
ของผมดีเอาไปให้น้องทีมงาน
คือรักษาโรคหนึ่งโรคที่ว่าคือโรคติดเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งนะครับ ซึ่งแบคทีเรียชนิดเนี้ยพอติดเชื้อปุ๊บเนี่ยยารักษามันยากมากเลยเพราะมันทนทานต่อยาปฏิชีวะมากแล้วคนเป็นจะลำแทรกเสพรุนแรงมีโอกาสเสียชีวิตด้วยในอดีตก็ใช้ยาปฏิชีวนะแหละแต่รักษายากอย่างที่บอกแต่ภายหลังพบว่าวิธีการที่ดีที่สุดเอาเชื้อดีเข้าไปสู้จบเลยก็คือเชื้อเอาจากไหนก็คือเอาอุจจาระเชื้อเนี่ยอุจจาระ
ยังไงครับเอาอุจสมมติเอาอุจจาระของผมนะ
ครับ
แล้วยังไงฮะเอาไปใส่ตัวหรือว่า
เอาไปก็คือมันมีหลายวิธีนะแต่วิธีที่ใช้เยอะๆก็คือก็เหมือนกับการสอดท่อเข้าไปทางข้างล่างแหละแล้วเข้าไปแล้วก็ใส่อุจจาระเข้าไปโดยตรงเข้าไปในลำไส
้
คือไม่ได้ผ่าตัดนะ
ฟังดูเหมือนไม่ดีนะ คือผมใช้คำนี้ถูกไหมดีท็อกซ์อึคนอื่นเข้ามาในร่างกาย
ถ้าพูดประมาณนั้นแหละ แต่ว่าเป็นวิธีการที่องค์การอาหารและยาสหรัฐเขารับรองแล้วในการรักษาโรคติดเชื้อชนิดนี้นะครับ
อย่างนี้มันต้องเอาอึของต้นทางก็ต้องไปตรวจก่อนถูกไห
ม
ว่ามันว่าไม่ว่ามัน
แข็งแรงนะไม่ได้เป็นโรคอะไร
ไม่ได้มีโรคอะไรแทรกซ้อนถึงจะได้รับอนุมัติในการฉีดเข้าไปในตัวผู้รับได
้อัตราการหาย 90% เลยนะฮะกับโรคติดเชื้อชนิดนี้ก็คือโรคติดเชื้อคอสติเดียมอ่ะโรคติดเชื้อชนิดนี้รักษาด้วยวิธีนี
้คุณผู้ฟังวันนี้เซอร์ไพรส์ผมอีก1วันนะว่ามันมีวิธีการรักษาโรคบางโรคด้วยวิธีการนี้
ดีกว่าการให้ยาปฏิชีวนะอีก
ครับ
คือการเอาเชื้อโรคสู้กัน
เพราะอันนี้มันคือรักษาด้วยต้นเหตุ
ใช่ครับถูกต้อง
มีปัญหาเรื่องแบคทีเรียใช่ไหมจุลินทรีย์งั้นเอาจุลินทรีย์อีกตัวนึงมาแล้วสู้กันโดยตรงเลย
ใช่ครับ
แต่วิธีมันหวาดเสียวนิดนึงเหมือนกันนะ
แต่ว่าวิธีการนี้ในอนาคตอาจจะใช้รักษาโรคอื่นๆอีกกำลังศึกษากันอยู
่
เมื่อกี้ผมบอกแล้วแบคทีเรียลำไส้ส่งผลถึงหลายๆเรื่องใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคในตัวเราอย่างเช่นโรคภูมิแพ้ภูมิคุ้มกันบกพร่องทั้งหลายนะครับรวมถึงอาจจะเป็นโรคมีหลายอย่างแหละที่เกี่ยวข้องนะครับตรงเนี้ยในอนาคตอาจจะใช้วิธีการนี
้
ในการรักษานะครับอดใจรอต่อไป
ใช่เชื่อว่าเดี๋ยวอนาคตอันใกล้เนี่ยคงได้ยินข่าวดีอะไรแน่นอนนะครับเอาละฮะนะวันนี้ก็น่าจะได้รับประโยชน์กันไม่มากก็น้อยนะครับสามารถส่งคำถามหรือว่าส่งคำแนะนำติชมกันมาได้ในเพจของ Salmon Podcast หรือว่าทางภาพดีทวีสุขนะครับวันนี้ผมกับพี่หมอเล็กลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
โรคภัยใครรู้